Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Invitatul ediției de astăzi este poetul, dramaturgul, publicistul și radiojurnalistul de la France International, Matei Vișnec, cel care se autodefinea într-un interviu drept ființă cu rădăcinile în România și cu aripile în Franța. Născut la 29 ianuarie 1956, Matei Vișnec și-a petrecut copilăria la Rădăuți. De la vârsta de 19 ani a scris piese care circulau doar în varianta samizdat în România socialistă, pentru că cenzura a încuviințat spre publicare numai poemele sale. În anul 1987 a fugit din România și a cerut azil politic în Franța. Acolo mai întâi a tradus în franceză piesele scrise acasă, după care s-a impus ca un dramaturg de limba franceză cu piese care și astăzi se joacă pe scene europene și mondiale. Piesa lui Matei Vișnec, L'histoire du comunisme, adică istoria comunismului povestită pe înțelesul bolnavilor mentali, a fost montată și la Chișinău, de trupa teatrului Eugen Ionescu, cei drept înainte de 2001, când partidul condus de Vladimir Voronin a venit la putere. La festivalul de la Avignon, ajuns în acest an la cea de-a 62-a ediție, s-au jucat 4 piese de ale sale. Matei Vișnec a prezentat la Radio France International și cronicele de festival de la Avignon. Când a revenit la Paris, i-am cerut o audiență telefonică de o jumătate de oră ca să vorbim despre libertate. Nimic mai firesc pentru ziua de 14 iulie, când toți francezii și francofilii au sărbătorit căderea Bastiliei. Imediat după știri veți auzi imprimarea.
La microfon Alexandru Eftode, bună seara! Candidatul democrat la președinția Statelor Unite, Barack Obama, s-a întâlnit la Kabul cu președintele afgan Hamid Karzai în cea de-a doua zi a vizitei întreprinse în Afganistan. Obama îl criticase în trecut pe Karzai, care conduce Afganistanul după răsturnarea talibanilor de la putere în 2001, prin intervenția forțelor internaționale conduse de Statele Unite. Senatorul democrat a spus însă că scopul acestei vizite este să asculte, nu să critique. Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a descris astăzi ca un pas înainte convorbirile purtate la Geneva de negociatorul șef iranian pe problemele nucleare cu Javier Solana, șeful politicii externe europene. Solana a spus despre negocierile de ieri că au fost constructive, dar insuficiente. Comunitatea internațională, a spus el, se află în continuare în așteptarea unui răspuns al Iranului la propunerile menite să încurajeze oprirea programului iranian de îmbogățire a uraniului. La întâlnirea de ieri a participat pentru prima dată și un diplomat american de rang înalt, alături de reprezentanții Chinei, Rusiei, Franței, Marii Britanii și Germaniei. Regiunea separatistă georgiană Osetia de Sud a respins planurile Uniunii Europene să organizeze negocieri la Bruxelles pe marginea conflictului separatist, spunând că reprezentanții săi nu au fost invitați să participe. Vineri, autoritățile celelalte regiuni separatiste georgiene, Abhazia, au respins ca inacceptabilă propunerea de pace prezentată de Germania, o propunere în 3 etape care se ducă în final la un statut de autonomie al Abhaziei în cadrul Georgiei. Autoritățile chineze au închis de astăzi mai multe fabrici la Beijing și au introdus restricții de circulație drastice, încercând să reducă poluarea atmosferică în timpul Jocurilor Olimpice. În unele zile ale săptămânii va fi interzisă circulația mașinilor, a căror ultimă cifră de pe plăcuța de înmatriculare este pară, iar în altele, a celor cu cifră impară. Autoritățile chineze speră să reducă în felul acesta numărul mașinilor pe străzile de la Beijing cu 45% sau cu aproximativ 1,5 milioane, în timp ce cantitatea emisiilor ar urma să se micșoreze cu 63%. Restricțiile vor rămâne în vigoare timp de 2 luni, inclusiv pe perioada Jocurilor Olimpice între 8 și 24 august. Poluarea aerului la Beijing a fost una din principalele îngrijorări la organizarea jocurilor. Premierul britanic Gordon Brown, aflat în prima sa vizită oficială în Israel și teritoriile palestiniene, a pledat pentru 2 state, cel israelian și cel palestinian, care să coexiste în Orientul Mijlociu. Vorbind la Bethlehem, Brown a spus că zidul de securitate construit de Israel în Cisjordania subliniază nevoia unor eforturi sporite pentru o soluție negociată în conflictul israeliano-palestinian. Papa Benedict al XVI-lea și-a încheiat vizita în Australia cu o rugăciune în aer liber, la care a chemat o mulțime de aproximativ 400.000 de tineri să devină, cităm, mesageri ai iubirii, ca să combată deșertăciunea spirituală a lumii moderne. Papa survolase cu elicopterul sutele de mii de pelerini la Sydney, adunați din noapte în așteptarea rugăciunii. Cu o zi înainte, papa și-a cerut scuze pentru abuzurile sexuale împotriva minorilor la care s-au dedat preoți catolici din Australia și a spus că aceste acțiuni au prejudiciat imaginea Bisericii Catolice. Trei turiști germani răpiți de gherilele separatiste ale curzilor luna aceasta, în timp ce se aflau într-o expediție de alpinism în estul Turciei, au fost eliberați și se află sub protecția guvernului turc, a spus un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Ankara. Alpiniștii germani sunt la noi, ministrul Ali Babacan l-a sunat să-l informeze pe ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Turciei. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Ieftode. Pentru mai multe știri, interviuri, analize, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Așadar, oaspetele de astăzi al Europei Libere este dramaturgul, publicistul și radiojurnalistul Matei Vișnic, care spunea într-un interviu: pentru el, Europa înseamnă libertatea de a se simți acasă oriunde s-ar afla. Este un sentiment râvnit de toată lumea, fără îndoială, numai că nu toată lumea știe cum să-l dobândească. Iată de ce solicit ajutorul lui Matei Vișnic.
M-am simțit acasă în cultura franceză, pentru că, în mod paradoxal, înainte de căderea comunismului, deci pe vremea Cortinei de Fier, cultura franceză era mai prezentă în România decât acum. Dacă ne amintim bine, în anii 50, în anii 60, în anii 70, a fost o penetrare a culturii franceze prin toți sporii. Filmul francez era foarte prezent în România în anii 60-70. În tinerețea mea, de pildă, când aveam 12, 13, 14 ani, filmele pe care le vedeam și cu care mă identificam erau Cei Trei Mușchetari, Scaramuș, Cartuș, Angelica Marchiza Îngerilor. Era o avalanșă de imagini care venea din Franța, împreună cu limba franceză. Valul de filme de la Hollywood încă nu începuse, puțin mai târziu au început să vină filmele western și așa mai departe. Franța trimitea imagini în răsăritul Europei la ora aceea, pentru că avea o poziție dominantă în filmul european și chiar mondial, erau coproducțiile franco-italiene celebre la ora aceea. Și mai mult, Franța trimitea carte, datorită faptului că existase în Franța întotdeauna un anumit gust pentru ideile de stânga, probabil că literatura franceză, chiar și contemporană, trecea mai repede decât alte literaturi la cenzură. Se publica masiv din literatura modernă la ora aceea, ca să mai zic, de clasici. Deci în materie de carte, întreaga literatură franceză era tradusă în limba română. Probabil că Franța, având la ora aceea un partid comunist francez puternic, mulți intelectuali și mulți scritori fiind de stânga, ei treceau ușor la cenzură. Ca să nu mai spun că unii dintre scritorii traduși erau pur și simplu de stânga, deci ușor de argumentat la cenzură ca să poată fi traduși. Muzica franceză pătrundea pe vremea aceea, în anii 60-70, mult mai mult decât astăzi. Să ne amintim Marie Mathieu, Adamo, cine își mai amintește astăzi de Adamo? La ora aceea era ascultat zilnic și alți cântăreți foarte importanți. Nu începuse încă această competiție teribilă cu muzica anglosaxonă, care este astăzi omniprezentă, probabil în proporție de 90%, lumea ascultă numai muzică americană. Deci spun că Franța era foarte prezentă și ne impregnam de cultura franceză într-un mod absolut natural. Apăreau enorm de multe cărți, dacă vă amintiți, colegii mei de generație pot să vă confirme, despre Franța. În anii 70, în anii 80, apăreau cărți despre boema franceză, despre pictorii care se realizau la Paris, despre impresioniști, monografii, biografii despre Van Gogh, Gauguin, sudul Franței, Napoleon, istoria franceză era foarte prezentă prin lucrări de popularizare. Deci, vrând nevrând aproape, oricine citea, mergea la film și asculta muzică, se impregna în primul rând de cultură franceză mai mult decât de cultură americană sau germană sau engleză. Sigur că puteau fi găsite în librării și alte traduceri din literatura americană, se putea citi Hemingway, Dos Passos și așa mai departe.
De ce ați dat această literatură și cultură în fața mostrelor anglosaxone, în primul rând hollywoodiene?
În primul rând e o vorba de o confruntare economică, în momentul în care economia mondială a devenit dependentă de Statele Unite, în momentul în care mașina hollywoodiană a umplut planeta cu tipul ei de narațiune, cultura franceză, în mod oarecum natural, datorită unei lupte de ocupare a spațiului, a început să fie mai puțin prezentă. Ceea ce nu înseamnă că Franța nu face în continuare eforturi extraordinare. Există în continuare institute franceze, centre culturale franceze importante. La București, un institut francez, la Iași, la Cluj, la Timișoara, există alianțe franceze, există o prezență franceză prin numeroasele companii de teatru și trupe care vin să se exprime în România, schimburi, asociații franco-române nenumărate. Și totuși, generația care crește acum, mai ales după căderea comunismului, este extrem de aspirată de acest model anglosaxon. Și nu numai ea, tânărul de 18 ani din România, nu e nicio diferență între el și tânărul indian de 18 ani sau tânărul pakistanez de 18 ani sau tânărul congolez de 18 ani. Toți sunt fascinați de tipul de narațiune hollywoodiană, un tip de abundență, de un tip de vis american, care sunt în definitiv transmise prin imaginea debordantă a canalelor de televiziune americane, a produselor televizuale și auditive americane, a muzicii americane. Există această fascinație datorită faptului că mondializarea are o tentă americană, datorită faptului că America este locomotiva economică a planetei. E bine, părerea mea este însă că există și o rezistență la acest tip de mondializare prin subproduse culturale americane. De pildă, Organizația Mondială a Francofoniei. Franța continuă să producă cel mai mare număr de filme în Europa și să, ca să zic așa, contracareze acest tăvălug de imagine hollywoodian. Imaginați-vă că un tânăr de astăzi este aproape incapabil să urmărească o altă narațiune cinematografică decât cea hollywoodiană. Dacă îi dăm un film de Mihalkov sau un film de Tarkovski, el se plictisește, tânărul de astăzi, pentru că nu mai este obișnuit să urmărească o narațiune lentă. El are nevoie de 3 împușcături după minutul 4, de un cadavru la minutul 5, de o întorsătură cu 180 de grade la minutul 18 sau 21 de film, de alte câteva explozii și nu știu ce alte mișcări și surprize scenaristice la minutul 45. Acest tip de narațiune care ne-a infectat creierul anulează de altfel bucuria gustării istoriei cinematografului, pentru că există alte maniere de a nara.
Apropo de această fascinație a culturii hollywoodiene, într-un interviu spuneați că ați ajuns la concluzia că pe vremea comunismului era mai ușor de identificat răul social decât în vremea societății liberale și a democrației.
Bineînțeles că în vremea comunismului era identificat răul în persoana președintelui, în persoana partidului, în persoana sistemului, în persoana ideologiei comuniste. Nu exista nici o ezitare. Răul era vizibil, manipularea era clară și întrucât manipularea era clară, presiunea și opresiunea erau clare, veneau dintr-o direcție precisă, omul se și putea apăra mai ușor, în sensul că nu se lăsa manipulat, în sensul că nu mai credea în comunism, în sensul că îl disprețuia pe președinte, disprețuia sistemul, bineînțeles că era frică de securitate, dar disprețuia securitatea și așa mai departe. În timp ce astăzi manipularea se face prin imagine, prin avalanșă de informații care nu sunt filtrate, prin societatea de consum, prin transformarea cetățeanului în consumator, prin faptul că suntem fascinați de publicitate și de milioane de produse pe care le dorim, deși nu avem nevoie de ele, prin faptul că suntem manipulați de mode, pentru că oamenii trebuie să cumpere, banul trebuie să circule, atunci în fiecare an vin mode noi, copii, în special adolescenții, sunt orbiți de aceste mode, confundă modele cu valori esențiale ale vieții. Deci acest tip de manipulare prin societatea de consum este mult mai perfidă pentru că se strecoară în creierul omului sub formă de dorință viscerală de a poseda.
Adică leitmotivul 99 de franci, Breakbeater.
Sigur că da, este un exemplu interesant de roman în care se arată cum se orchestrează manipularea mediatică, manipularea consumatorului. Este un roman foarte interesant, bineînțeles, nu degeaba a avut atât de mult succes, pentru că publicitatea este atât de opresivă în acest moment. prin televizor, de pildă, imaginile formează creierul copilului. De la vârsta de 3, 4, 5 ani, copiii au dorințe materiale. Ei vor să aibă un anumit tip de tricou, de t-shirt, un anumit tip de basket, un anumit tip de jucărie, o anumită consolă pentru jocuri, un anumit tip de ordinator.
Noul iPhone, ce nebunie a trezit.
Sigur că da, și aceste avalanșe de produse noi vor continua să vină peste noi. Deci acest tip de manipulare este mai greu de conștientizat.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc, oaspetele de astăzi al Europei Libere este dramaturgul, publicistul și radiojurnalistul Matei Vișnec.
Dumneavoastră spuneați, recunoscând că sunteți în egală măsură și jurnalist, nu știu ce primează, că aveți de furcă, de fapt, în fiecare zi cu liste de atrocități. Cum ați rezolvat dumneavoastră personal problema știrilor bune și rele? A încercat Parlamentul Român să rezolve acest subiect și nu a ieșit, a sărit în capul parlamentarilor comunitatea jurnalistică. Dumneavoastră, cum ați vedea o soluție cât de cât aplicabilă?
În momentul în care privim, de pildă, știrile, mai ales pe canalele internaționale, să zicem că eu privesc știrile pe canalele franceze, 1 și 2, să zicem. 1 este privat, 2 este de stat. În mod absolut uluitor, ierarhia știrilor este aceeași, ca și cum s-ar fi înțeles. Ca și cum evenimentele planetei ar avea o ierarhie care este aceeași și pentru un canal de televiziune de stat și pentru un canal de televiziune privat. Ori semnul manipulării este clar în momentul în care aceleași știri sunt derulate, difuzate în aceeași ordine. Nu poate fi adevărat. Noroc că există și alte canale și alte surse de informare. Oamenii se pot informa astăzi și prin internet. Există totuși presă independentă, există datorită competiții și ziare, reviste care nu se subordonează liniei editoriale mondiale. Însă, pentru cineva care nu are timp, deseori privește un singur canal de televiziune și crede că ceea ce arată respectivul canal de televiziune este și realitatea mondială și că aceea este ierarhia știrilor. E greu să-ți faci timp să cauți și surse independente. Însă, datorită internetului, de pildă, apare o filieră paralelă de informare. Apar reacții la maniera în care informația se expune pe principalele canale de televiziune. Există o modalitate de a reacționa în fața acestui tip de manipulare. În același timp, să nu uităm că tot ce ni se comunică astăzi ca imagine, ca știre, este marcat de senzațional. Punerea în pagina știrii este marcată de informația spectacol. Canalele de televiziune, mediile de informare, fiind în competiție, fiecare încearcă să creeze un spectacol și mai mare în momentul transmiterii informației pentru a atrage audimatul. Ori această goană după spectaculozitatea punerii în pagina știrii nu face decât să distrugă știrea, să-i distrugă conținutul, să-i devalorizeze obiectivitatea. Goana după spectacol, senzaționalismul, distrug, de fapt, treptat calitatea informației. Și în același timp trebuie să mai facem o distinție între ceea ce se numește publicitate și informație. În Franța există această expresie, relation publique, în românește se spune public relation. Fiecare întreprindere, fiecare ministru, fiecare șef de întreprindere are acum alături de el un director de imagine, o echipă care îi face publicitate. El, când transmite o informație despre ce se întâmplă întreprinderea sa, de fapt își face publicitate. Ziaristul astăzi, el are tocmai misiunea de a nu crede în ea, de a nu o retransmite mai departe mot-a-mo. Pentru că dacă un director de întreprindere transmite următoarea știre, la mine toate lucrurile merg bine, și ziaristul o prea mot-a-mo și o transmite ca o informație valabilă, ziaristul n-a fost decât o curea de transmisie, cum se spunea altădată, al unui act de publicitate. Rolul ziaristului este să primească materia aceasta, să o prelucreze și să o retransmită publicului la modul condiționat sau la modul filtrat, analizat.
Să decojească ceapa, vorba lui Günter Grass.
Dacă vreți, pentru că altfel el nu este decât un subordonat, un fel de mesager orb, mut, fără creier, care nu face decât să transmită în mod stupid un act de publicitate sau de autopublicitate publicului. Ori acest rol al ziaristului se pierde în ziua de astăzi. Înși ziariștii nu au conștiința faptului că aceasta este misiunea lor, de a nu transmite prostește automat niște mesaje publicitare către public. În momentul în care o bancă, o întreprindere, un ministru, un șef de guvern dau un comunicat, aceste comunicate sunt de fapt emanate din munca directorilor de imagine și a echipelor care sunt destinate să-i facă publicitate respectivului emițător de informații între ghilimele. Ori ziaristul trebuie să prelucreze, nu să transmită mot a mot. Publicul, din cauza asta, îi apreciază pe ziariștii care interpretează, care sunt analiști, pentru că nu transmit prostește texte, informații, cuvinte emanate dintr-o dorință de a-și face publicitate.
Dar totuși uneori publicul se lasă manipulat. Și atunci vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu axioma celebră că măsura progresului o constituie conștientizarea libertății. Astăzi a ajuns societatea democratică pe care ne-am dorit-o cu toții și dumneavoastră, dramaturgul Matei Vișnic la fel, a ajuns acolo la gradul de libertate pe care ne l-am dorit?
Sigur că există un grad de libertate pe care ne l-am dorit și pe care îl avem. Nu trebuie negat faptul că trăim astăzi aici în Europa într-un fel de oază de libertate și de democrație care nu mai există nicăieri pe planetă, cu excepția Americii de Nord. S-au întâmplat miracole în ultimii 20 de ani. În 1989 nimeni n-ar fi putut jura, sau în 1988, că într-un timp atât de scurt țările din Europa de răsărit vor face parte din Uniunea Europeană. În momentul în care vă vorbesc, aici la Paris sunt peste 40 de șefi de stat și de guvern adunați pentru a sărbători în același timp crearea unei Uniuni pentru Mediterana, pentru a se cunoaște, pentru a fi de 14 iulie în tribuna oficială din Place de la Concord și a privi defilarea de pe Champs-Élysées a armatei franceze și ale trupelor ONU. Deci s-au întâmplat niște miracole în această perioadă. Și în același timp, pofida faptului că s-au întâmplat aceste miracole, trebuie să conștientizăm un lucru, că principalii viruși destinați să distrugă libertatea se nasc în interiorul libertății. Țările democratice, țările libere, vrând nevrând, în mod natural aproape, creează și acei viruși susceptibili să distrugă, să infecteze, să provoace dezordine sau să atenueze libertatea. Vorbesc despre integrismul care se dezvoltă, de fapt, chiar în sânul libertății, în sânul țărilor care au primit altă dată integriși din zonele orientale, au încă de-a face cu atitudini uluitoare. De pildă, în noaptea de 13 spre 14 iulie, în timp ce lumea se pregătea pentru marea paradă de la Paris, în diversele zone sensibile din jurul capitalei, tineri fără minte au sărbătorit, între ghilimele, Ziua Națională a Franței, incendiind peste 200 de mașini. Deci există în continuare acești viruși ai prostiei, ai manipulării, ai disprețului pentru democrație, ai subculturii și alte și alte și alte, lista e lungă, rele, pe care, sigur, democrație, libertatea nu le pot anihila cu una, cu două. Și în același timp, Europa se construiește și este modelul unic al viitorului. Ceea ce a construit Europa ar trebui să construiască și Asia, și America Latină, și alte spații de pe planetă, pentru că este singura soluție, și anume integrarea, libertatea, extinderea frontierelor libertății, este singura soluție care creează viitor, de fapt.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dumneavoastră v-ați ocupat în mod special de istoria comunismului, ați dat o definiție de o manieră originală prin gura unui personaj al dumneavoastră care se numește Yuri Petrovski. Ce ați învățat dumneavoastră personal din istoria comunismului, așa cum a fost comunismul aplicat în România și în spațiul sovietic? Putem să înțelegem rezumatul mesajului lui Petrovski ca un avertisment dat multor generații, inclusiv Occidentului, care cocheta uneori cu comunismul?
Ceea ce am învățat eu a fost puterea de a compara. Am trăit în două spații diferite și am cunoscut totalitarismul, autoritarismul, comunismul de stat, aberația. Am ajuns în Franța, am fost capabil să vorbesc despre această utopie unor oameni care, într-un fel, credeau mai mult în ea în Franța decât în România. Adevăratul comunism eu l-am întâlnit, dacă vreți, în Franța, în sensul că adevărații credincioși, adevărații
fani,
revoluționari, oamenii care mai credeau în această utopie, eu nu-i mai întâlneam în România de multă vreme, nimeni nu mai credea în utopia comunistă în România la ora la care plecam eu în 89 de acolo. Dar în Franța am întâlnit intelectuali, artiști, actori, scriitori, regizori care erau de stânga, care votau cu Partidul Comunist, care votau cu troțchiștii, care nu încetau să-mi spună această frază incredibilă: totuși sistemul e bun, dar mașina a fost prost condusă. Ori tocmai că asta am vrut să demonstrez în piesele mele, că această frază emană dintr-o enormă formă de obtuzitate a minții și de orbire. A spune la nesfârșit că ideologia comunistă este de fapt o mașină impecabilă, bine construită, dar că a fost prost condusă, fie de Stalin, fie de Mao, fie de Ceaușescu, fie de Tito, fie de, știu eu, alți dictatori gen Fidel Castro. A spune la sfârșit acest lucru este o modalitate de a te împotmoli mental și filozofic. Mașina a fost proastă. Ea a fost proastă. Construcția aceasta ideologică este deficitară. Undeva ea are un virus care provoacă imediat dezordine, provoacă imediat mai degrabă dictatură, violență, reprimare și așa mai departe. În pofida faptului că pare o construcție strălucitoare, ideologia comunistă este în continuare frecventată, este în continuare baza unor mișcări politice. În Franța sunt numeroase partide trotskiste destul de puternice, de altfel trotskismul pare mai puternic decât mișcarea comunistă în acest moment, tocmai pentru că pare cea mai luminoasă construcție a omului. Ei, undeva această construcție are la baza ei sâmburile violenței. A înțelege acest lucru și a vorbi despre acest lucru, mi s-a părut că ar fi o misiune, cel puțin a mea ca scriitor. Și am scris câteva piese, cel puțin istoria comunismului povestită pentru bolnavi mental, o piesă care se joacă în acest moment la Avignon, de pildă, la Festivalul de Avignon, în care încerc să demonstrez că acest avion nemaipomenit, care este ideologia comunistă, de câte ori se ridică în aer, se prăbușește. La sol avionul pare impecabil, nu are nimic, este strălucitor, toate butoanele funcționează și cum se ridică în aer, merge puțin și se prăbușește. Am mai scris o piesă despre cenzură, de pildă, pentru că în ziua de astăzi, în Occident, de pildă, e aproape imposibil să explici ce a însemnat cenzura timp de decenii și decenii în zonele totalitare ale Europei de răsărit. Sigur, ea există în continuare în alte zone totalitare, dar mi s-a părut interesant să povestesc acest lucru din experiența proprie. A fost o misiune pe care din când în când, nu scriu numai despre experiența mea totalitară, bineînțeles.
Trecând pe lista foarte lungă de titluri de piesă, citez Mansard de la Paris cu vedere spre moarte sau despre sexul femeii câmp de luptă în Bosnia. Întrebarea și ultima este: ce misiune își propune să îndeplinească scriitorul dramaturgul Matei Vișnec atunci când se adresează prin textele dramaturgice publicului european și nu doar?
Singura misiune, ca să nu fiu nici, ca să zic așa, prea îngânfat, vreau să rămân modest, singura mea misiune este aceea de a rămâne lucid. Tot ceea ce doresc este să pot rămâne în continuare lucid în fața tuturor sirenelor, presiunilor, tentațiilor, în fața tot ceea ce văd, atunci când văd o imagine, atunci când ascult un discurs, atunci când privesc un jurnal de actualități. A rămâne lucid înseamnă a nu crede din prima ceea ce se spune, a nu crede din prima ceea ce vezi, a reflecta și a repovesti o realitate sau a reîncerca să privești lumea cu alte instrumente decât cele pe care ți le oferă puterea, societatea, mediile de informare și așa mai departe. Scriitorul, autorul, este omul însărcinat să creeze noi instrumente de luat temperatura lumii, a societății, a omului, a ființei umane, a istoriei. Aceasta este misiunea sa. Prin literatură, prin paginile noastre de ficțiune, noi creăm de altfel instrumente originale, noi, cu care încercăm să înțelegem omul. Pentru că cele vechi sunt instrumentele cu care suntem manipulați. Eu nu pot să repet în paginile pe care le scriu ceea ce aud din gura oamenilor politici sau din gura altora sau din ceea ce mediile de informare ne furnizează. Prin luciditatea mea și prin încercarea mea de a pune la îndoială ceea ce se aude, ceea ce se spune, dogmele, părerile, opiniile, reflecțiile, imaginile, eu încerc să creez acea îndoială prin care, până la urmă, spiritul triumfă. A introduce luciditate și îndoială în reflecție și puțină emoție în această lume în care emoția culturală lipsește, care este bazată mai degrabă pe consum decât pe emoție, iată misiunea mea. Atunci când scriu ceva, încerc în primul rând nu să transmită informații și un mesaj, ci o emoție purtătoare de mesaj. Pentru că transmiterea unui mesaj plat, direct, fapt nu mă interesează. Dacă nu știu să transmit o emoție, înseamnă că va rămâne ceva în sufletul celui care mă citește și că acel ceva, acea emoție va produce reflexia care va face ca paginile mele de literatură să trăiască.
Și în consecință, un spectator al piesei dumneavoastră, un cititor, să aibă un același model de comportament, să reflecteze, să aibă libertatea de a folosi aceste instrumente.
Mesajul meu este acesta în definitiv. Plecați de la piesa mea lucizi sau cu dorința de a nu crede din prima, de a reflecta, de a gândi cu propriul vostru creier. Este mare mesaj în definitiv. Adică încerc să mă lipsesc și pe alții de această luciditate pe care eu mi-o revendic și pe care mi-o apăr cu atâta forță și cu atâta insistență.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, al cărei musafir a fost poetul, dramaturgul, publicistul și radiojurnalistul Matei Vișnic. Ne reauzim duminica viitoare. Nu ratați între timp emisiunile de la ora 7, dimineața și seara, de luni până vineri. Iar sâmbătă vă las în grija Valentinei Ursu, la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă. Up Radio Liberty.